Эфирда Озлакай яңалыклары.
Эфирда яңалыклар, студияда Эльвира Камалетдинова. Һәр атнаның дүшәмбесендә район оешма предприятие җитәкчеләре, авыл берәмлекләре башлыклары катнашында эшлекле киңәшмә үтә. Башкарылган күләмле эшләргә йомгак нәтиҗәләр ясалып, яңа максат-бурычлар куела, эш планы билгеләнә. Бу атнаның дүшәмбе киңәшмәсен район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгимов алып барды. Ул узган атнада башкарылган күләмле эшләрне барлады. Шулай ук районның 85 еллыгы, Азнакаев идарәсенең 60, Октябрь бистәсенең 60 еллыгы уңайыннан үткәрелүче чарага 27 көн қалып бара, бар күшіні қойып, барлық үшілеріні дә 1 августқа түгілі бұрышы қойылды. 22 июль күнні районның стерлі ауылында 350-ші фельдшер-акушерлық пункті ашылуда көзді тұтыла. Орып жүйі үшілері дә тулы қуатына бара. Хауатырышы өзгәру сәбәплі қиынлықлар болса да, бүртіклеріні юғалтуларсыз жиып аларға, тірліклерге азықны да жетерлік көлемді әзірлерге керекілігін аз сызықлап ұзды Нәҗәт Нәгимов. Шулай ук юбилейларын белгіләп үтушілерге район башлығының рәхмәт хатлары, туған күннәрін қаршы алушыларға истәлекле бүләкләр дә тапшырылды. Районда кадрлар буенча үзгәрешләр дә бар. Район башлығының коррупцияға қаршы күреш буенча урынбасары итеп, район советында эшләгән Рамил Гатиятуллин белгіләнде. Район һәм шәһәрнең оператив хәле белән эчке эшләр бүлеге җитәкчесе урынбасары Илсур Юнысов таныштырды. Узган атнада эчке эшләр бүлегенә 5 җинаять эше хакында хәбәр алынган. 13 июль көнне Октябрь бистәсенең Губкин урамында урнашкан йортта яшәүче фатирында үзара ызгыш чыгып, берсе икенчесенә пычак белән кадый. 14 июль көнне алган тән җәрәхәтләреннән Азнакай сырхаханәсенең реанимация бүлегендә йорт хуҗасы вафат була. Әлеге җинаять эше буенча тикшерү эшләре бара, гаепләнүче сак астында. 6 июль көнне МЭК операциясы кысаларында эчке эшләр бүлеге хезмәткәрләре Заречная урамында яшәүче берничә тапкыр хөкем ителгән Азнакайлыдан 315 грамм наркотик матдә алган. Шулай ук Шәхетдинов урамындагы йортларның берсеннән берничә тапкыр хөкем каралырына тартылган берәүдән 260 грамм наркотик матдә алынган. Бу эшләр буенча җинаять эше кузгатылган. Шулай ук кисә телефоннары, шәхси гаражлардан милек урлау, законсыз рәвештә алкоголь продукциясен реализацияләү дә ачыкланган. Узган атнада 13 юл транспорт һәлакәте булып, зыян күрүчеләр юк. Юл иминлеге дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре тарафыннан 128 машина йөртүчегә, аек булмаган килеш машина белән идарә итүче 4, машина йөртү таныклыгы булмаган килеш автомобиль белән идарә итүче 1, куркынычсызлык каешын электрмәүче 36, махсус урындыксыз балалар йөртүче 4 һәм башкалар буенча административ протоколлар төзелгән. Полиция хезмәткәрләре тарафыннан да 51 административ хокук бузучыга протокол язылган. 2015-2016 уку елының нәтиҗәләре, алдагы уку елына куелган максатлар һәм төп дәүләт имтиханы. Бердәм дәүләт имтиханнары хакында мәгариф идарәсе җитәкчесе Эльвира Зарипова сөйләде. Бүгенге көндә районда 23 белем бирү учреждениесе бар. Шуларның 21-е урта, берсе Сукайыш авылында урнашкан 9 еллык һәм Әсәй авылындагы башлангыч мәктәп. Уку елын 6350 бала тәмамлаган. Шуларның 636-сы 9-нчы классны. Рус теле буенча 2-нче тапкыр экзаменны тапшырганнан соң да 4-2-ле математика буенча 18 икеле калган. Быел гына әле 9-нчы сыйныфны тамамлаучылар 5 фәннән мәҗбүри имтихан тотарга тиеш булган. 622 укучы кулына аттестат алса, 18-е сентябрьдә кабат 3-нче тапкыр экзамен тапшырырга тиеш була. Бердәм дәүләт имтиханнары буенча нәтиҗәләр узган елгы күрсәткечләрдән яхшырак, республика буенча билгеләнгән уртача баллардан да югарырак булган предметлар да бар. Шунысы куанычлы, мәктәпне тамамлаучы һәр укучы кулына аттестат алу бәхетенә ирешкән. Тымытык авылы мәктәбе, шәһәрнең гимназия 4-нче лицее, 8-нче һәм 5-нче мәктәпләр иң яхшы белем бирү учреждениеләре рәтендә. Шунысы да мөһим. 10-нчы сыйныфка баручы укучылар инде бүгеннән кайсы профиль буенча укыячакларын үз мөмкинлекләреннән чыгып билгеләргә тиеш. Район башлыгы урынбасары Нәҗәт Нәгимов та уку ул энә белән кыю казу. Шунлыктан укучылар да, әти-әниләр, укытучылар да әлеге җаваплы эштә бердәм һәм бергә булырга тиешләр диде. Агымдагы елның 1-нче ярты еллыгында районның өлкән яшьтәгеләрен диспансеризацияләштерү хакында районның баш табибы Илдар Шихапов чыгыш ясады. 2015 елның шушы вакыты белән чагыштырганда туучылар саны үлүчеләр санына караганда әзрәк. Диспансеризация вакытында эшче яшьтәгеләрнең күбрәк кан әйләнеш авырулары, тән җәрәхәтләре, онкология һәм башкалар буенча вафат булуы ачыклана. Диспансеризацияны 2015 елның 1-нче яртысында 11048 кеше үсә, 2016 елның шушу уақытында 11220 кіші ұзған, қатын-қызлар ерлерге қорағанда активрак. Ишлеушілер 2015 елда 3163-ші өтсе, 2016-да 2979-ы диспансеризацияленген. Ишлемеушілер 2417 болса, бұйыл олар 2639 кішіні тәшкіл еткен. Текшіру нәтижелері бойынша, сәлеметтіклері бойынша бірінші группы 2015 елда 880 кіші болса, 2016 елда 1058 кіші, екінші группа 2400, 2016 елда 1791. Үшінші группа 2015-те 2300 кіші болса, 2016 елда 2769 кіші. Нәқ міне диспансеризация уақытында көпкіні аурулар башланғыш стадиясында ұшықланған. Район башқарма комитеті жетекшісі Ойдар Шамсетинов ісе, халықны диспансерлаштыру көз бояу ішіңіне болмасын, һәр кімге индивидуал мүнәсәбәт болдыру зарур деп ескертті. 2016 елның бірінші ярты еллығында идарәші компанияларының ішшенлігі білен Тұрақ коммуналь қожалығы департаменті жетекшісі Руслан Мұқтасимов шығыш ясады. Бүгінгі күнде шәһәрде 5 тұрақ коммуналь қожалық ширкәті һәм 2 идарәші компания тұрақ алды территорияларының подъездларының чисталығын тәмин итә. Коммуналь хезмәтләргә халыкның 86 миллионнан артық әҗәте булуы да билгеле. Олар белән даими рәвештә эш алып баручы комиссияләр эшчәнлеге нәтиҗәсендә әҗәтләр киметелә әлбәттә. Ләкин бу әле бөтенләй бетә дигән сүз түгел. Шәһәр буенча 736630 квадрат метр мәйданны тәшкил итүче йортларда яшәүчеләр өчен ишек алды бәйрәмнәре дә даими рәвештә уздырылып килүен әйтеп узды департамент җитәкчесе. Һәр ишек алдында 1 августка кадәр төзекләндерү эшләрен башкарып чыгу планын куйды район башкарма комитеты җитәкчесе. Районның 85 еллыгына Ознакаевт идарәсенең 60, Октябрь бистәсенең 60 еллыгы уңайыннан 13 август көнне олы бәйрәм чаралары үткәреләчәк. Бу уңайдан Жиңу паркында, Игелек паркында, Гаилә паркында, Қора елғасы, Река Чорный мейданын түзікләндіру үшілерін шушы арада бүтін күшіні қойып башқарып шығарға кереклігі де осызықланды. Шәхәрінің чисталығын тәкмин етуде де ең бірінші орында юл бойларын, шуб үләндерін чистарту, оларыны шабу, бордюрларыны бояу районның хәр ұйышмасына бөлініп берілген. Өз территорияларының чисталығына солқын қорашта болған қойбір предприятиелер жетекшілер тарафынан тәнқит ұтында да тұтылды кеңешмеде. 16 июль көнне районда балық тұту бойынша ярыш узды. Мұнды ярышлар районда ел сайын өткерілуші бір елаға әйленді. Әлігі шараны бұйылда район башлығы Марсель Шайдуллин кубығына өткерділер. Балық тұту бойынша турнирні Ознақайның балықшылар клубы ұйыштырды. Шараны зұр суқайыш бөәсінде өткерділер. Әлігі қақта Ознақайның балықшылар клубы председателі Әнис Низамутинов сөйлей.
Рыбалым спорт у нас Ознақай только начинает развиваться. Прививаем культуру именно спортивную и больше направлений даем на ловлю рыбы фидером. Но в данный момент на сегодня будут проводить соревнования по поплавочной ловле. Цели соревнования – популяризация отдыха активного на природе, семейного причем, пропаганда здорового образа жизни. Ну и в основном, говорю, это больше семейный отдых, потому что сегодня в программе у нас запланированы концертные мероприятия, игры для детей тоже, как бы, чтобы членам всей семьи было чем заняться.
Какой год уже проводится такое мероприятие у нас в городе?
Этот турнир у нас уже 14-й. Третий год подряд мы проводим. Это у нас 14-й официальный турнир уже, который вот мы проводим. Да, проводили два кубка главы, два чемпионата главы. Остальные турниры были на кубке спонсоров, которые спонсировали наш клуб.
Иртән иртүк бу районына төп кубок өчен көрәшергә теләүчеләр шактый җыелган иде. Турнирда катнашу өчен 29 балыкчы теркәлде. Алар арасында хатын-кызлар да, гаиләләре белән килүчеләр дә бар. Аларның һәр барчасына район башлыгы Марсель Шайдуллин изге теләкләрен җиткереп, ярышта уңышлар теләде. Балыкчылар клубы исеменнән аның җитәкчесе Фәршак ярдәм итеп, теләктәшлек белдереп торучы район башлыгына истәлекле бүләк барометр тапшырды. Район башлыгы да аларны рәхмәт хаты белән бүләкләде. Балық тұту біреулер үшін яратқан шығыл болса, екіншілеріне рухи ял ету орыны. Әшулай да бұл күнні ұлысы да, кішісі де секторларға бөлінген бөәден көбірек балық тұтарға ниетләді. Хәрберсенең бу эштә үз сыры бар. Кичкенәдән балык тотарга яратучы Рамил Райханов Сервис Инфо җәмгыятендә электромонтер булып эшли. Бик хирыс балыкчы ул. Буш вакыт булу белән балыкка йөрим ди. Май һәм август айларында балык нык ләгә. Тик булай да зарланырлык түгел. Сулыкка барып, кармакларны дөрес итеп сайлаудан тора барысы да. Тоткан балыкларның иң олысы 3 кг да 800 грамм иде дип белдерде ул. Сүз оңайыннан республика бойынша иң көп бүәләр дә безнең районда. Оларның саны 38. Соңгы елларда оларның 15-ін, быел исә 6-сын төзекләндерәләр. Районда әлеге спорт төренә соңгы арада нык игътибар бирелә. Тиздән оларга аерым бина биреп, анда яшүсмерләр өчен балыкчылар секцияләре дә эшләячәк. Әлеге чарага килгән Татарстанның балыкчылар федерациясе председателе, Россиянең спорт мастеры Олег Гарипов та мондый чаралар хакында үз фикерен белдерде.
Хотелось бы, чтобы в каждом районе, в каждом населенном пункте администрации этих населенных пунктов проводила такие мероприятия. Вот. Но, к сожалению, не во всех муниципальных районах проводится такое. Мы в календарный план включаем соревнования республиканские и стараемся так, чтобы охватить разные муниципальные районы. Зимой мы проводили в Набережных Челнах. Значит, летом мы проводим тоже в других районах, и вот по дисциплинам стараемся охватить всю нашу республику, территорию водных объектов. И очень приятно, что все-таки в Ознакаево, там, где практически одни пруды, больших рек нету, и существует рыболовный клуб. Вот, где можно, собственно говоря, прийти и научиться рыбалке. Тем более грандиозные планы по обучению молодежи, значит, детей. Эту идею ее нужно поддержать, я так считаю. Ну и, как сказал уже ваш глава, что все-таки все это будет у вас.
Оештыручылар бәйгедә катнашучыларны һәм аларның җанатарларын, кунакларны ачык һавада әзерләнгән тәмле уха һәм башка күп кенә сый-нигъмәтләр белән сыйлады. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов 9 июльдә кайбер кыш һәм хайваннарны аулауны тыю турындагы указга кул куйды. Ату рөхсәт ителмәгән ау объектлары исемлегенә кертлек тә кергән. Аучыларга 2016-2017 еллар җәйге көзге кышкы һәм 2017 елгы көзге сезонда аларны ату турында онытып торырга туры киләчәк. 2017 елга Татарстанның барлык ау хуҗалыкларында да ак куян, суйыр, бужыр һәм соры кыр тавыгы аулау тыйыла. Сыры куянны республиканың кайбер хуҗалыкларында гына атарга ярый. Тулы исемлек белән Татарстан Республикасының хайваннар дөньясы объектларын саклау һәм алардан файдалану идарәсе сайтында танышырга була дип белдерә Татаринформ. 2018 елга кадәр барлык төбәк дәрәҗәсендәге дәүләт табигый зоологик заказникларында теләсә нинди ау тыйыла. Ознакай шәһәр прокуратурасы транспорт хуҗаларының гражданлык җаваплылыгын мәҗбүри иммунитетләштерү полицлары ясау турындагы законнарның үтәлешен тикшерде. Прокурор тикшерүләренә сәбәп булып гражданнарның мәҗбүри иммунитетләштерү договорларын төзүдән баш тарту турында язма һәм телдән әйтелгән мөрәҗәгатьләре торды. Транспорт хуҗаларының мәҗбүри гражданлык иммунитеты җаваплылыгы турындагы закон нигезендә транспорт хуҗалары билгеле бер шартларда һәм тәртиптә тормышына, сәламәтлегенә яки милек яисә башка зат милкенә транспорт чарасын кулланганда туган зыян нәтиҗәсендә килеп чыгарга мөмкин булган гражданлык җаваплылыгын иминиятләштерергә бурычлы. Россия банкы расламасы нигезендә транспорт чаралары хуҗаларының мәҗбүри гражданлык җаваплылыгын иминиятләштерү кагыйдәләре буенча иминиятләштерүче федераль закон нигезендә документлар тапшырган транспорт хуҗаларына иминиятләштерү договоры төзүгә баш тартырга хукуклы түгел. Әлеге эш буенча Азнакай шәһәр прокуратурасы закон бозучы иминиет компаниясына һәм аның җитәкчесенә кисәтү ясаган. Ознакай шәһәр прокуратурасы башкарма производствоны туктатып тору турындагы карарны кире каккан. Тикшерү нәтиҗәсендә башкаручы Россия суд приставлары идарәсенең Татарстан Республикасы буенча Ознакай бүлеге башкарма производствоны туктатып тору карары нигезендә 3 миллион 900 мең сум бурычны кайтару турындагы башкарма документны туктатып тору эше ачыклана. Моның белән бер рәттән башкарма производство материалларында Татарстан Республикасының арбитраж судында гражданинны банкрот дип тону турында гариза кабул ителүе билгеләмәсе генә була. Прокурор тарафыннан суд приставларының башкарма производствоны туктатып тору эше кире кагыла. Жұмға күнні район советы бинасында Ешпар, Донья ғам Ойдар Сафиннарыны туй күннәрі білен құтлау тантанасы болды. Ешлеріні әлігі істәліклі күннәрі білен район башлығы есімінен район башқарма комитеті жетекшісі Ойдар Шамсетсинов тәбрікләді. Оларға тілеклерін жеткірді, істәліклі бөлек тапшырды. Ойдар Сафин күрешші егіт. Билбаулы күреш бойынша 2 тапқыр Татарстан чемпионы есімі алған. 2 тапқыр күміш, 2 тапқыр бронза призері болған. 19 июльде 13 сағатта Бірдәм Россия партиясының Ознақай жерлі бөлігінде Сұлтанғалиев урамы 21-ші йұрт адресі бойынша орнашқан мәдениет йұртында партияның жерлі бөлігі секретарі муниципаль район башлығы Марсель Шайдуллин халықны қабыл ете алдан язылу үшін телефон 7-01-92. Россия банкы келесі елдан 200-2000 сумлық қағаз ақшалар шығара башлаяшақ, оларының безәліші әлігі ашықланмаған. Шунысы мүхим, мәркәзіміз Қозанда яңа түр қағаз ақша тұшылығына әлігерге мүмкін. Мұның үшін бары тек tvaya.rossiya.rf сайтына кіріп, Қозан хаманың істәліклі орынларыңына көрсетірге керек. Яңа ақшаға елінің қойсы шахарларының сүретленуі қәр біребізге бейлі. Сен де шетте қолма, Қозан үшін тауыш бер. 21 июльден 1 августқа қадар Тымытық ауылы енешесіндегі Татарстан Башқұртстан республикаларын тұтастырушы көпір ремонт ішлеріне ябыла. Шушының білен яңалықларыбыз тамам, тұрмышығызны яқшы хабарлар безесін.
Ознакай радиосы. Ознакай радиокомпаниясы Татарстан Республикасының элемтә информацион технологиялар һәм масса күләм мәгълүмат чараларын күзәтү өлкәсендә 2013 елның 4 февралендә ТУ 16 009 49 номер белән теркәлгән.
12 яшьтән өлкәнрәкләр өчен